Dobar dan, Rudi Tavčar.
Ja, lepo zdrav.
Par dni je, odkar ste se vrnili iz dopusta, ne?
Ja, res je. V četrtek so prišla domov z ženo, 10 dni so bila na morju, bilo je zelo lepo, vroče.
Spočit?
Ja, zelo
to
spočit.
To ni samo umevno, ne, da se človek spočije, ko pride z dopusta.
Ja, mislim, mi dva sva se kar namenoma odločila počivati, čeprav je bilo kar aktivno. Ne, vsak drugi dan sva šla malo krog s kolesom, jaz sem malo tekel, prebral sem nekaj knjig.
Namen dopusta naj bi bil, da se spočijemo, ne? To od nas želijo tudi delodajalci. Ne? Ta del recimo, da je odvisen od nas, ampak k zadovoljstvu, k temu delovnemu mestu, ne? Ko se vrnemo, pa seveda pripomore še marsikaj. Vi veste, na kaj ciljam, ker se zelo zavedate pomembnosti zadovoljstva delavcev v podjetjih. Tam vodite izobraževalne delavnice. Povejte, a se delovodje dovolj zavedajo tega?
Ja, po mojih izkušnjah, ne, saj v teh podjetjih, s katerimi jaz sodelujem, vedno več, ne, ker mislim, da tudi menedžerji vidijo, da preprosto samo s plačo, samo z denarjem ljudi ne moreš motivirati. Ne. Vse denar je dober, ne, da ne vte misli, da imam jaz kaj proti denarju, ne, ampak vsekakor ni za dosti. Ne. In jaz vidim, da ljudje najrajši delamo stvari, ki nas zanimajo, a ne, ki res, ki nas nekje notranje potegnejo, a ne, kjer, pa tudi, kjer nekako vidimo, da lahko nekaj pripomoremo, nekaj dobrega naredimo, a ne. Ne samo zase, ampak še za koga drugega.
Pogoj za zadovoljstvo na delovnem mestu, ne, omenili ste denar, po moje je ta želja seveda prisotna, ampak ko ti zvišajo plačo, je to bolj kratkotrajna sreča, ne?
Ja, veste, da sem prav, pred časom sem bral eno knjigo od Martina Seligmana, Authentic Happiness, ker je, tam je neka študija, oziroma neka meta študija, v bistvu povzetek večjih študij narejenih, mislim, da je Severna Amerika pa Evropska unija, kjer je raziskoval odnos med plačo in zadovoljstvom. Uh-huh. Sveda, ko si nad nekim minimumom, ne, je, seveda, imaš vedno malo večje aspiracije, malo večje želje, kot ti pa dohodek dovoljuje. Ne? Ampak, ko se ti dohodek zviša, ne, je potem se traja približno 3 mesece, ne, da se na to navadimo, uh-huh, in da potem seveda so naša pričakovanja, naše želje in aspiracije spet malo više, kot nam pa dohodek dovoljuje. To pomeni, da potem, ko imaš neke osnovne potrebe za dovoljenje, je povišanje plače motivator samo za 3 mesece.
Torej res kratkega veka, ne?
Ja, seveda.
Je pa najbolj preprosto, ampak še vedno najtežje izvedljivo odzivati se, ne? Da se delovodja odziva, da daje delavcu občutek, da mu sledi, da ga pohvali. Ne? To je najbrž tisto, kar je najbolj pomembno.
Tukaj, jaz mislim, da je osnova je odnos. Ne? Uh-huh. Odnos, ki ga imata vodja in zaposleni med seboj. Ne? Ker, če je ta odnos, ko bi rekel, tak pošten, iskren, če imata nek skupen cilj, ne? Če veste, da sta skupaj na isti barki, ne? Potem je to lažje. Ne? Potem v bistvu vodja pove, kaj je dobro, česa bi želo več, česa bi želo manj, ravno tako zaposleni. A ne? Če pa drug drugega vidite kot orodje, a ne? Samo kot neko sredstvo za dosego nekih osebnih, lastnih ciljev. A ne? Če vodja vid svoje zaposlene samo kot neko orodje, s katerim, ki ga bo mogel pač ustrezno zmanipulirati, a ne? Zato, da bo dosegel, ne vem, večjo plačo, boljši status, neko napredovanje, boljši vtis v očeh svojega šefa, a ne? Potem ljudje to začutimo. A ne? In potem, vse, mi imamo, potem lahko še tako ljudi hvališ, ne, ampak bojo videli, da je to manipulacija. A ne? Ker mi imamo neke vrste, bom grdo rekel, ne, vseb nek bullshit detektor. Ne. A veste, tako da, če nas ljudje hvalijo z nekim namenom, z nekim, a ne, to se vnese na ta rdeča lučka prižge in reče, pazi, ni iskreno, ne, in ne deluje. Ne.
Ampak zakaj je ta iskrena pohvala tako težko jo izreči, tudi sprejeti najprej, na delovnem mestu?
mah, veste, to sej, jaz mal
kaj
mislim,
je to nizka
jaz,
samopodoba vodilnih?
Jaz mal
vodilni?
Mislim, da je to naša, ko bi rekel, kombinacija te, ko bi rekel, krščansko-socialistične kulture, ne. A veš, ne ga preveč hval, da se nov pokvaril, ne. Šiba novo mašo poje, ne. Take stvari, ne. Tako da, mi smo bolj na kritiko naštiman, ne.
Ja, ker te razvite zahodne, ne, če jim rečemo.
Ma ja.
Kot da znajo bolj ploskati drugim, no.
Ja, čeprav tudi samo ploskanje tudi ni v redu, a veste.
Absolutno.
A ne, to, kar recimo nekaj, recimo let, 10 let nazaj, recimo, je bila ta permisivna vzgoja, ne, hvalit, pa skos podlaki dol božat, ne, da ne bomo kakaj sfrustrirali in tako naprej, ne, tudi to ni v redu, ne, pa misliš, da je kar kol narediš, da je suho zlato, ne, ni, tudi to, ne, dejansko je treba dati realen feedback, ne vem, in to ne mislim samo sodelavcu, ampak tudi, ne vem, možu, ženi, otroku, ne. In ta realni feedback je, kaj si naredil dobro, kje si se potrudil, kje si uložil nek angažma in je bil nek rezultat, ne, kaj bi bilo pa treba spremeniti. A ne? In tudi in pohvale in graje, če hočemo, a ne? Je dejansko je prav, da jih damo na ravnanje, a ne? Ker mi kot oseba smo v redu. Ne?
Ja, veliko jih enači pohvalo, ne. Nekaj si dobro naredil, to pomeni, da si ti dober.
Ja,
oziroma obratno. Ne.
Seveda, ne.
To je zanka pri starših tudi, ne, vzgojiteljih.
Povsod je to, a ne, prav recimo, zdaj berem eno knjigo Mindset, ne, to je, a ne, ko rekel, miselna naravnanost, a ne. In tam je seveda, ko rekel, jaz verjamem, da smo v osnovi vsi ljudje dobri. V osnovi. Ne? Da pa tudi dobri ljudje, pošteni ljudje in tako naprej, naredimo vdaj tudi kakšno neumnost, kakšno slabo stvar. A ne? Recimo na delavnicah vprašam, a kdo že kdaj se zlagal, recimo. Ne? Pa vsi dvignemo roko. Ne? A kdo že kdaj kakšno, kaj tako obral kakšno krajšnico, bližnico, ne? Pa vsak dvigne roko, ne, skratka, pa nismo zaradi tega vsi lažnivci, pa vsi zabušanti, a ne, jaz verjam, da smo v osnovi vsi ljudje dobri, ne, da pa seveda delamo lahko tako dobre in slabe stvari, a ne, in če mi v glavi enačimo, to, kar jaz delam, je enako to, kar jaz sem, a ne, potem je tle catch, ne, Če mi nekdo reče, ti pa nisi to dobro naredil, a ne, mi to v glavi prevedemo,
jaz nisem dober.
Ne. Mm-hmm. Isto tudi velja, a ne, tudi recimo, zakaj se tako težko upravičimo, recimo, ne, a ne, ker če bom rekel, ja, zdaj pa oprosti, ne, nisem to naredil, a ne, dosti krat pol to enačimo, ja, če jaz to nisem dobro naredil, ali pa nisem prav naredil, ali pa sem kakaj polomil, ne, to pomeni, da sem jaz, ne vem, slab, neumen, nepošten, ne, torej sem slab človek v svoji biti. Ne.
Tako kot pridenje v šoli, ne, in zdaj je sploh dober, sicer
ja,
pa ni. Ne.
Pa je pa angelček. Ne. Ja.
Rudi Tavčar, vam je bilo zelo zgoda jasno, ne, kam želite, kdaj želite do tja prit. Ne. Imeli ste en tak pildek pri sebi, načrt za koliko za 10 let, ne, da boste vi imeli firmo, ki bo uspešna v tržnih raziskavah in bo vodilna in bo del mednarodne verige in GFK Gral ITO, to mu je uspelo po vaši zaslugi. A se vam zdi to pogosto, da ljudje pri tako mladih letih sledijo svojemu cilju? A vam je to študi psihologije dal? Kako da vam je to bilo pri 20 letih jasno?
Ja, res, mislim, da sem bil star 23 let, ja, ko sem si ta listek napisal. Ja. Ma, kaj pa vem, kaj je bilo takrat. Ne? Jaz se spomnim, ko sem bil še na faksu. Ne? Sem takrat bil kot anketar za studio marketing. To je bilo takrat pač edina oglaševalska agencija, delali so tudi tržne raziskave in meni je bilo to v bistvu tako zelo zanimiv, pa predvsem se mi je zdelo tako zelo logično. A ne? A veš, če v bistvu nekaj proizvajaš, ne, kot gospodarstvo, je smiselno v bistvu vprašati potrošnika, kaj želi. No in potem, seveda, tam je bilo še malo show biznisa zraven in tako naprej in se je, wow, to je to. Ne. In potem se spomnim, bil sem še pripravnik, to je bilo prve mesece, mi je moj mentor dal eno knjigo, eno ameriško knjigo, How to Master the Art of Selling, mislim, da je bila ena knjiga. To. In sem tisto knjigo bral in tam je bilo nekako tako, da si neke cilje zapišeš. In sem rekel, jaz se konc koncev res, ne? Če greš nekam na neko potovanje, pogledaš, kje je cilj in pogledaš, kakšna je pot, zemljevid. Ne? Sem to naredil, meni se je to pol nekako zelo logično zdel. Ne? In dejansko sem tist listek nosil, ne vem, 10-15 let v torbi, ne, na koncu je bil že čist tak rumen, pa robovi scufani, ne, pa se ga nisem vsak dan gledal, ne, to sem ga, ne vem, včasih enkrat na let pogledal, ne, ampak dejansko...
Ampak ste mu pa sledili, ne?
Ja, dejansko, ja, sem sledil.
A ste se zavedali, kakšni bodo potem stranski učinki, kakšni so lahko stranski učinki poleg uspeha? Veliko ste delali, bili ste uspešni. Je bilo to, ki v podzavesti na listku, ne?
Veste, da se nisem tega zavedal, ne, ker... jaz sem takrat na tist listek napisal samo neke poslovne cilje, ne? Ampak dejansko stranski učinki, ne? Človek ni samo posel, ne? Človek je vse. Ne? Sem imel družino, otroke, ne? In dejansko, seveda, to, če hočeš biti v poslu uspešen, to zahteva neko energijo, nek čas. Ne? In tukaj, seveda, če ne bi jaz imel podpore doma, ne, tukaj se, mislim, dejansko se moram zahvaliti svoji ženi, ne, res, ne vem, kako ne se ji dosti zahvalim, ne, za to, kako je ustrajala z mano, ne, tudi takrat, ko je bilo težko, ne, tudi takrat, ko me ni bilo doma, ko sem zvečer pa v vikendih delal, ne.
Ampak potem ste vendarle morali odnehati, ne, ste se sami odločili, da boste odnehali, je že šlo... So se že odnosi krhali doma, zdaj se sicer ženi zahvaljujete, ampak upam, da je kaj zaroputala oziroma vsaj povedala.
Velikrat je zaroputala, seveda je. Mislim, se še zdaj včasih zaroputala, pa tudi jaz ne, ampak ja, v bistvu je bilo kar težko, ne. V bistvu je bil en obdobje, ki je bil zelo težak, ne, ker jaz sem dejansko velik delal, ne, in se nekako, ker nisem znal reči ne projektom, ne strankam, ne, velik raži sem rekel doma, ne, ne, ampak to je pol res se začel krhat. Nikoli nisem razmišljala o kakšni ločitvi ali pa kaj tazga, ne, ampak veste, to se čuti, ne, ni več tiste bližine, ni več tiste živosti, ni več tistega miru, in en in drug so bila bolj napeta, ne, v tem mojem delu, to je bila neka nedokončana zgodba, ne, in pol se spomnim, enkrat, to je vse ene par takih točk preobrata je bilo, recimo, v mojemu življenju. Se spomnim, enkrat sem bil, ne, sem skozi, tako bi rekel, tako, ko pa bo to, pa bo, ne, ko bom pa to, pa bo, ne, ko bo pa to, pa bo.
To mislim, da vsi poznamo.
Ja, a ne. In potem se, to je, in ta prva taka točka je bila tam enkrat, ne vem, koliko sem bil star, okrog 40, tako pa vem, na enem pogrebu, ne, ko je umrl mož ene moje znanke, ne, bivše sodelavke, ne, pustil pač ženo, tri otroke, star je bil pa 43 let, ne, in to tako, ni ne kadil, ne pil, športnik, pač kaba, ja, ne vem kaj, skratka. In tam stojimo, ne, na pokopališču, ne, in jaz si rečem, lej, 43, ne, lepo, čakaj, ti si pa par let mlajši, ne, zdaj, imaš to, ko boš, pa bo, ne, a bo 43, a bo 45, a bo 50, a bo 60, a bo 70, kdaj bo, ne, in takrat je meni tako zelo jasno kliknil, ne čakati, ne, zdaj je, tist trenutek je zdaj, ne, tole imaš, ne, zdaj, to je ta trenutek, ki ga imaš, zdaj je edini trenutek, ki ga imaš, ker kaj bo čez 5 minut, ne veš, a ne, in to, takrat sem se začel nekako, kako rekel, bolj poglabljati vase v svoje odnose počas so se začele stvari spreminjati. No.
Zato tudi na delavnicah udeležencem ko govorite o prioritetah, pravite, naj vsak napiše svoj pogrebni govor. Zdaj sliši kruto, ampak jaz sem razmišljala,
ja,
ni neumno.
Tudi to večkrat naredim, ja. Rečem jim, ja, napište svoj pogrebni govor. Ne, in
kakšnega bi si želeli, pa potem
ja,
še enkrat.
Kakšnega bi si želeli,
aha,
da bi bil. Ne. In potem tudi napište še, kakšen bi pa morda zares bil, če bi ljudje upali povedati to, kar doskrat pogrebni govorih ne povedo. Ne. In kaj seveda delam za to, da bi bil tak ali drugačen. Ne. In je res, ne, seveda, udeleženci me včasih tako debelo gledajo, ne, kaj zdaj to, mislim, da, halo, ne, ampak potem se malo zamislijo in potem pridejo kakšni do takih zanimivih ugotovitev. Ne.
Cilj, da prekolesarite do 60. leta, ne, od Jadrana do severa Danske, ja, ta ni tako nevaren, ne, da bi imel kake velike stranske učinke.
Ne, ne,
ne,
ta cilj
je. A je žena zelo za, ker
ja,
to vidva skupaj.
Ja, kakor kdaj, ne.
No?
to, me žena prav velikrat, ne, jo, ti imaš take velike cilje, take megalomanske cilje, ne, sej imam, res včasih imam, sem malo pretiravam, ne, to. In, ja, to je bilo, tudi ta cilj je, postopoma ga izpolnjujeva, no, tako, postopoma. Mava nekaj taka ležeča kolesa.
Zakaj?
Ne.
To me pa prav zanima.
To je,
v čem je prednost?
V čem je prednost? Veste, veste kaj, jaz, mal je bil, več razlogov je tako, ne. En razlog je, ne, jaz pač, mi do rada kolesarva, ne, in jaz sem imel tak kolo, ne, da me, pa sem zamenil sedež, pa balanco, pa to, ampak skozi me je vrat bolil, pa malo sem mravljince v rokah, pa ritme je bolela. Pa vidim enkrat enega, ki se tako pele v leže. Ne? In potem nekak, ne ima, sem stal ali prašal in potem je bila neka prezentacija in vidim, pa to je komod, ne. Sediš pa se peleš, ne, tak črnogorsk kolo, ne. In je res, ne, ne bolite rit, ne bolite vrat, ne bolite roke, ne. To je,
ampak noge toliko ampak, bolj, ne.
Seveda, ampak gram tako mož gont, ne. Tako da to je prednost je v tem, ne. Mnogi pravijo, da je morda bolj nevaren, ne, ker si nižje, ne, in da te ljudje ne vidijo. Ne. Ampak mava za stavco in tem se peleva in, ko bi rekel, glavno hod voza tudi po kolesarskih stezah, tako da je res, ko bi rekel, meni je fino, zabavno je. Ne. In ko te ljudje vidijo, se ti smejo. To je neverjetno, ne. Drugi razlog je pa tudi mal, ko rekel, mal drugače, ne. Jaz rad naredim kakšne stvari mal drugače.
Joe Cocker, Rudi Tavčar, a poveste še enkrat, kaj ste, kar ste mi zdaj le?
Ja, lahko.
Ob tej muziki.
Lahko povem, ne. To, v obdobjih, ki je bilo težko ali pa najtežje, ne, recimo, takrat, ko sem jaz res veliko delal, in ki je bilo tudi med nama ženo težko, ne, ben sem si včasih tole glasbo, ko smo jo zdaj le slišali v avto dal, ali pa ko je prišla, ne, recimo, ker imam na CD-ju. In so kar solze same tekle in sem si mislil, če ne bi jaz, če ne bi bila najna veza z ženo tako trdna, ne, če me ne bi imela tako rada, pa tudi jaz nje, ne, bi ausglajzal, ne, ko se temu reče. Ne vem, ne vem, kaj bi se zgodil. Morda bi se zapil ali pa kaj, jaz vem, ne. Ne vem, tako res, takrat je bilo težko, no, in tudi ta ljubezen moje žene mi pomagala, da smo nekako speljala te stvari.
In zdaj pomagata drugim, ne, kot imago terapevta, skupaj imata podjetje, zavod. Vi ste tudi šli, sta šla sama na to imago terapijo, ne?
Ja, seveda, glejte. Jaz mislim, da ne moreš delati, ne moreš učiti druge nečesa, če se sam ne živiš. Ne. In seveda, že samo izobraževanje in te delavnice, tudi prvič sva šla sama, potem so šla na izobraževanje in seveda vse to izobraževanje je delo na sebi. A ne?
In zdaj izobražujejo tudi, izobražujejo tudi druge. In jim pomagata, ne?
Ja, seveda.
A, ne, a so predsotki, oprostite, predsotki pred duševnimi boleznimi, te poznamo, še vedno je stigma v Sloveniji, ne? Ja. A so enako prisotni tudi, kadar se partnerja odločita za pomoč?
Ah, jaz mislim, da je skos manj.
Je manj?
Jaz mislim, da je skos manj. A veste, teh partnerskih terapevtov je zdaj zelo velika, ne? In tako, ko se ponudba poveča, ne? Tudi popraševanje, a ne, ni več tako, a ne, skratka, jaz mislim, da je tega skos manj, ker, vedete, konc koncev, sej tudi avto peleš vsake tok časa na servis, a ne, in tudi zobozdravnik sam sep ne naredi plombe, a ne, in greš pač k nekemu strokovnjaku, a ne, in, vedete, nihče nas ni učil, kako živeti v paru, a ne, in jaz mislim, da to, da se učimo živeti v partnerskih odnosih, kakšne zakonitosti tam noter vladajo, pa da se učimo tudi spoznavati samega sebe, a ne? Da je to nek trend, ki je skozi bolj prisoten v svetu in tudi pri nas. No.
Menite, da so podjetja, ki vas povabijo za medijatorja, medce v svoj kolektiv, se tudi kaj bojujejo s predsotki? Boh ne daj, da koga povabimo, da ne bodo videli, da nam slabo gre in da sami ne zmoremo.
Ja. Tudi seveda. Ne. Čeprav, recimo, jaz delam tukaj le v podjetjih, ne, so moje, ko bi rekel, kontaktni ali pa vhodni kanali, recimo, sta dve poti. Ne. Eno so kadrovske službe, drugo je pa management. Ne. In pri ljudeh v kadrovskih službah je to, da so konflikti naravna stvar, da se moramo učiti, izobraževati osebno starost. To je dnevno na tapeti, to oni živijo, delajo. Skratka, tam teh predsotkov nisem še srečal. No. Pri menedžerjih pa je včasih to, ne? Ker pri menedžerjih je pa v bistvu bolj prisotno tudi to, ne? Ta element moči, ne? Ego, ne, ok, zdaj pa, če pa v mojem oddelku ne gre vse v redu, ne, ali to pomeni, kako bo to vplivalo, kako bo pa drugi gledali na me, kako bo gledali na moj oddelk, ali bo to vplivalo na moj status, ne, to, kar je logično, ne, s tem, ker jaz sem tudi bil direktor, jaz sem tudi vodil firme, ne, in seveda, pač, pol ti pa ni toliko vse, ne, zdaj pa rabim strokovnjaka za odnose, za vodenje, uh-huh. A to pomeni, da nisem jaz dober vodja. A ne? Tako da tam je pa več. Ampak, veste, posel pa, ne, če pa so ti ljudje, recimo, če so me prej slišali nek predavati, ali so me kaj pogooglali na internetu, ali pa včas recimo na kakšni taki delavnici, recimo pogajanja, tam je veliko te interakcije, in tudi ukvarjanja s konflikti, a ne? Uh-huh. Ampak takimi, ko bi rekel, ne znotraj hiše, ampak s strankami, uh-huh. A ne? Skratka, bolj socialno sprejemljivimi, ne? In pol vidijo, da to ni nek bavbav in potem pridemo tudi do teh stvari, ki se dogajajo znotraj hiše.
In ustanovili ste tudi pogajalsko akademijo, ne? Tam izobražujete razne tečajnike. Zanima me, a so menedžeri, gospodarstveniki boljši pogajalci kot, kaj pa vem, politiki? Imate izkušnje tudi z drugimi?
Te primerjave pravzaprav ne morem narediti. Ne. S politiki nimam prav veliko izkušenj. Delal sem tudi že sem ter tja, vendar ne morem tega reči.
A niste reči, zdaj v mestnem svetu oziroma občinskem, kranskem prav
tole,
v tej?
Tole, ne, nisem v mestnem svetu. Jaz sem samo član častnega razsodišča.
Aha, kot medijator,
mestni,
ne?
Ne, pač kot član, kot, a ne, v mestni občini Kranj.
Vas bodo pa mogoče potrebovali kot medijator.
Ja, bomo videli, ampak to smo zdaj šele začeli, mi smo šele eno sejo, tako da o tem ne moram še čisto nič povedati.
Kje sva zdaj ostala? Aha, zakaj menite, da ne znajo ljudje preseči tega? Se mi zdi, da smo pri konfliktih in pogajanjih nekako vedno čutimo, kot da smo osebno napadeni, ne? Da ne gre za preseči to, no?
Ja, konflikt ima zmeram več nivojev, a ne? En nivo je tist, ki je viden, a ne? Tist, česar se nekje kregamo, a ne? Pa ne bo to, ne vem, cena pri nekega izdelka, ali kako bom nek projekt naredil, ali pa kdaj bom jaz dan prišel iz službe, a ne? ampak to je samo nek zgornji nivo. Ne? Pod tem nivojem so pa neki interesi, ne? Kaj želim s tem narediti, še globe so pa neka hrepenenja, neke želje. Ne? Ker recimo, nek projekt dobro izpelješ, ne? Ma na neki globlji ravni pomen, jaz sem uspešen. Ne? Jaz sem sposoben, jaz to znam. A ne? Skratka, neko hrepenenje po neki uveljaviti, po neki pohvali. A ne? Do tega, ne vem, se recimo, če sem že prej rekel, ne, konflikt glede tega, kdaj bom jaz domov hodil, ne? To je bila stalen konflikt med nama ženo, a ne? A ne? Mi da se tudi pol ugotovila, ne? Da to ni, da se v bistvu drug druzga nekak, drug mu dajeva moč pri tem konfliktu, a ne? Jaz s tem svojim konstantnim delom, ne? Ona pa s tem hlepenjem po bližini. A ne? In dejansko se je svede, ko mene ni bilo domov, takrat, ko sem povedal, da bom domov prišel, a ne? Se ni samo stvar v času, v tistih 10 minutah ali pa pol ure, a ne? Ampak čas je v tem, problem je v tem, ne? Da seveda, da se žena ni čutila slišano in upoštevano. A ne? In jaz sem jo dejansko šele na eni od prvih imago delavnic slišal, ampak ne sem slišal z ušesi in z glavo, ampak začutil, kaj se v njeni duši dogaja. A ne? Kakšno globoko razočaranje se takrat zgodi, ko ponovno upa, ponovno zaupa in je ponovno razočarana, da meni. A ne? In kako to pritisne na njene tipke in na dogodke, ki so se zgodile, ki je bila morbiti stara, ne vem, 10-12 let. A ne? In ponovno. A ne? In v vsakem konfliktu je spodaj neko hrepenenje, da bi bili slišani, upoštevani, priznani.
Rudi Tavčar, kakšno pomoč, kakšno delavnico bi potrebovala Slovenija? A smo zdaj na preizkušnji, merim na migrante, ki prihajajo. Je to velik izziv za Slovenijo? Pozabimo na to, da smo tehnično pripravljeni. Ta človeška nota.
Delavnico sočutja. Ne? Mislim, jaz se spomnim, ko sem zdaj bila na morju, ne? Sem prav slabo vest sem jaz. Nekaj, jaz sem na morju, ne? Uživam, berem knjigo, ne? Tam pa ljudje v bistvu umirajo ali pa se borijo za svoje življenje. Kaj bom zdaj naredil? Ne? In jaz mislim, da je že samo to, ne? Da preprosto smo odprti do tega, ne? Da ti ljudje, ki dejansko se zdaj borijo za golo preživetje, ne? Da jih ne gledamo kot nek moteči element v našem ugodnem močvirju, ne? Ampak da jim pomagamo tako, kot jim najbolj vemo in znamo. A ne? Pa pustimo to, da je to dejansko gasilska akcija, da je problem verjetno druge. Ampak ta trenutek, ko je človek pred tabo, ko je lačen, žejen, nag, mu treba pomagati.
Ker Slovenija se prav zelo pohvaliti ne more z visoko stopnjo strpnosti, ne?
Ma, to zdaj težko dajem take sodbe, ne?
Ali pa dejva, včeraj so objavili odziv, tale svet za odziv na sovražni govor, ki so zaskrbljeni zaradi porasta sovražnih komentarjev,
ja,
povezanih
prebral,
s temi
ja.
Množičnimi migracijami, ne? In pozivajo k preganjanju sovražnega govora. Je lahko nevaren tak sovražni govor?
Seveda, ne. Veste, misel, beseda, dejanje.
Ker to ne? Ni posledica, ne?
Ne, seveda. Sovražni govor je posledica neke miselne, vrednostne nastrojenosti. A ne?
In ustvarja tega. Razmere.
Seveda, in potem petkrat besedo poveš, ne? Ta šestič pa udaraš. Ne? In je to, a ne, to je dejansko, začne se v glavi, nadaljuje se na ustnicah, potem se lahko zelo tragične posledice dobi v udarcih.
Rudi Tavčar je psiholog, imago, terapeut in nedeljski gost na valu 202. To skladbo ste izbrali zaradi energije, pravite, ne?
Ja, in ta energija, ker ko sem zbiral glasbo, zato kot ste mi rekla, sem imel 10 pesmi, ampak pa sem videl, da je ta kar deča nit, v bistvu želja po povezanosti, po nečem presežnem, iz mnogih teh glasb, ki sem jih izbiral, nekako štrlela ven, večina jih je bila pa starejšega datuma, ta je pa malo novejša, no, in potem sem rekel, bom pa tole, da ne bojo same take 30-40 let stare. Ne.
Ker naslednja, tudi, če se je bova učakala, ker menim, da ne, je 10 do pol 12, je Born to be Wild, Asociacija na to je pri meni film.
Ja, film.
Ne, kaj pa pri vas?
Ja, Easy Rider, tudi ta film.
Svoboda, a ni svoboda pri tem največja asociacija?
Ja, svoboda, motor, potovanje, divjina, Ja.
Je to največja vrednota ali pa najbolj pogosta vrednota, kateri nekako v ožjem ali pa širšem smislu vsi težimo? Ne?
Ja, svoboda je sigurno ena od pomembnih vrednot, Svoboda je ena od, dejansko, jaz mislim, urojenih potreb celo, ki je v nas. To, da pač upravljamo s svojim telesom, svojim časom, svojo energijo. Tudi, recimo, če jaz sebe pogledam, svoboda je bila ena izmed pomembnih, če ne celo skoraj, ena od najpomembnejših potreb, ki sem jo nekako želel potešiti s tem, ko sem šel na svoje, ko sem šel dvakrat na svoje. Prvič 92, ko smo pač prvo Gral Marketing ustanovili in potem še zdaj 10 let nazaj.
Je pa več tudi priti do svobode, več odvisno od nas, več je v naših rokah, kot si ljudje ponavadi
vse je v naših rokah, ker mi imamo vedno možnost odločitve. Samo, veste, ljudje si doskrat bojimo stopati ven iz predvidljivega pekla, zato ker bi mogli stopati v nepredvidljiva nebesa. Ker to, kar zdaj, kjer smo, pa jamramo, pa kako je hudo, pa to se nič ne da, pa vse, Ampak nekako vse malo pa že obvladamo, smo že najeli neke bližence pa neke poti, da to vse malo ublažimo. Vemo, kaj nas čaka.
Ker ta naš um zmore veliko več.
To
najbrž tudi učite,
Ja.
Da ima blazen vpliv na vse, kako spremeniti način razmišljanja, obnašanja, vzeti življenje v svoje roke.
Če verjameš v to, da se lahko z nekim trudom, z neko energijo, z nekim naporom, da lahko dosežeš nek rezultat, potem lahko dosežeš vse, to malo pretiravam, ampak dejansko skoraj vse, res velik stvari. Mislim, zanj sem gledal in video, te TED Talks pa to, se na internetu dobi vse, Life According to Sam, tam je bil en fant, z neko boleznijo progirija, neko bolezen, ki ima sem 300-400 ljudi na svet. Star 17 let, zgleda star 70 let, tehta, 15-20 kil, komi hod, in tako naprej. Ampak pa je govoril o tem, kako gleda na svet, in na srečo in na življenje. Je preprosto rekel, jaz se preprosto usmerim na to, kaj lahko, ne na to, kaj ne morem. In če se usmerim na to, kaj lahko, potem ugotovim, da je pravzaprav mnogo, mnogo, mnogo več stvari, ki jih lahko, kot pa tiste, ki jih ne morem. In potem probam te stvari pač nekako znotraj teh okvirov narediti.
Ta imagoterapija tudi na nek način v tej smeri pelje, da lahko z razumom, z odločitvijo narediš, ne vem, če smo prav pri parih, ki jim pomagate, veliko več, lahko se odločimo, kaj bomo naredili z zakonom. Ali to zdaj zelo poenostavljam? En malo,
Na nekem nivoju je to res, Mislim pa, da odločitev je neka razumsko dejanje, Ampak energijo dajo pa čustva, veste?
Uh-huh.
Šele ko zares vidiš v srce svojega ljubega, in kaj se tam noter dogaja. Še takrat dobiš energijo.
Ok, ko je prepozno, ne? Ampak...
Ja, to je pa nažalost, ja, to je pa nažalost doskrat res, ne? Da recimo, ko eden ali drugi, ne, zgubi upanje, ne? Nažalost je tokrat, ne. Ka bi znal povedati predvsem moškim, ne, ne svoje žene poslušajo, ne. Da ko žena jamra, ne jamra zato, ki je zoprna, ne.
In ko neha jamrati, je pa že prepozno.
Problem je,
ko
neha jamrati. Ko žena zgubi upanje, ne, takrat pa potem moški bi naredili vse. Razumem, pa moški kličejo, pa ja, nujno rabim gor dol, ne. Ni več, ne, ni več. Ne? In to je, ne, prej treba poslušati.
Je prepozna vsaka imagoterapija, ne?
Ja, skoraj, no, skoraj, ne čisto, vse da se tudi še kaj, ne, ampak takrat je bistveno teže, kot pa prej. Ne?
Potem pa pomagate kot mediator pri ločitvah.
Ja, nažalost, ne, pa se pa srečamo tam, ko grejo narazen, ne, pa naredimo vse, samo da se ne pobijajo, pa in to predvsem z otroki, ne. Ker ločitve so, ne, tudi časih, recimo, se spomnim enkrat mi je en rekel, no, če bi vedel, ko se je ločil, ne, če bi vedel, da je to tako težko, ne, se ne bi nikoli ločil, ne. Se spomnim enkrat na eni delavnici, prav, ki je prišel s ta drugo ženo, ne, prav, če bi jaz ta prvo ženo pol tok se pogovarjal, ko se zdaj, ne, mi se midva ne bi nikoli ločila, ne. Ne, tako da, ja, veste, ločitev je zgleda včasih rešitev, ne, ampak to je bistveno težja pot, kot si ljudje predstavljajo. Ne. Se ne rečem, ne, če so neke fizične, spolne zlorabe, čist, ne, to takrat je morbit ločitev res ta prava stvar. Ne. Ampak drugače pa, tudi če so afere, tudi če so težke zadeve, ne, veste, je ločitev je eden težjih šokov v življenju, ne. In predvsem pusti globoke, globoke posledice na otrocih, ne.
Rudi Tavčar, Born to be Wild bova, da ne slišala.
Ja, bova, ja.
Ja, hvala lepa.
Ja, hvala lepa tudi vam, ja, za tale prav zanimiv intervju, ne.
Še kdaj, ne?
Še kdaj.